Bowling Green muistuttaa tänään ehkä enemmänkin liikenneympyrää kuin puistoa. Mutta yhä edelleen sen kohdalta alkaa Broadway, uuden maanosan kuuluisin katu, joka, paitsi katu, on vähintään yhtä paljon myös käsite. Katu Broadway kulkee noin 20 kilometrin pituisen Manhattanin eteläkärjestä pohjoiskärkeen ja siirtyy sitten Bronxin kaupunginosan puolelle. Käsite Broadway on keskittynyt kadun nimekkäimmälle osalle, Times Squarein alueelle. Se on yhteisnimitys kaikille sikäläisille teattereille, ja teattereista puhuttaessa Broadway merkitsee suunnilleen samaa kuin Amerikka.
Kello on paria minuuttia vailla 8, ja istumme kaikki 4 autossa, joka on pysäköity siihen, mistä kuuluisa teatterikatu alkaa. Iltaliikenne on jo käynnissä Broadwaylla, ja kun luomme katseemme tuonne taaksepäin, niin voimme erottaa tuossa noin 50 metrin päässä Bowling Greenin.
Mikä on tuo suuri rakennus tuo?
Tuolla ihan Broadwayn päässä, joka on aivan niin kuin loppupiste tai alkupiste Broadwaylle.
Se on New Yorkin vanhin tullitalo. Sen kautta tapahtuu kaikki tullaus, ulos menevä ja maahan tuleva New Yorkin satamassa.
Let's everybody be comfortable. It's a long drive.
Toivotaan, että jokainen laittaa olonsa mahdollisimman comfortable. Se on pitkä matka mentävänä.
Kiitos.
Takit pois.
Broadway on katu, jonka toisessa päässä on Eurooppa ja toisessa Amerikka, lausui muuan kirjailija 80 vuotta sitten. Tällä hän viittasi niihin siirtolaisiin, joita entisinä aikoina tulvi Atlantin yli Amerikkaan. He laskeutuivat laivoistaan Manhattanin eteläkärjessä, joutuivat välittömästi suuren siirtolaisaseman tarkastuksiin ja rekisteröinteihin ja olivat näin valmiita astumaan Broadwayta pitkin suureen länteen. Noihin aikoihin Broadway oli enemmän tie kuin katu. Jossakin 1610-luvun hämärässä New Yorkin historian alkulehdillä ovat sen ensivaiheet. Voimme kuvitella, miten saaren hollantilaiset isännät käyttivät sitä tuolloin satunnaisena ja luonnonvaraisena kulkuväylänään. Muutamia vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 1670, voidaan jo löytää alku kadun nykyiseen nimeen. Saarella isännöivät tällöin englantilaiset, ja he käyttivät tämän päivän leveästä tiestä nimeä leveä vaunutie, Broad Wagon Way. Vierähti vuosisata, jonka aikana tie kasvoi ja sulki muita teitä itseensä, Broadway vaelsi pohjoiseen. 1800-luvun alun katunäkymä Broadwaylla oli kirjava ja värikäs. Hevoset kiskoivat joka puolella kaikennäköisiä vaunuja, kiesejä ja preeria kuunareita, ja myös vesivankkureita, jotka jakoivat kallisarvoista sisältöään tarvitseville. 1827 alkoivat kaasuvalot tunkeutua Broadwaylle, missä sitä ennen öljy oli palannut katulyhdyissä. Vielä 1830-luvun alkupuolella huolehtivat kuuluisan kadun puhtaudesta siat, jotka saivat vapaasti liikkua kaikkialla. Oman aikamme Broadwaylta ovat entisajan romanttiset näkymät tietenkin kaikonneet, ja historiaa tapaa oikeastaan vain lännen malliin aseistautuneiden liikennepoliisien patruunavöissä ja koteloista esiin työntyvissä pistooleissa. Mutta tällöinkin tunkee nykyaika esiin, pistoolia tärkeämpi on vihellyspilli. Alakaupunkialueella, siellä missä automme parhaillaan kiitää Broadwayta ylös, voi kuitenkin tavoittaa pienen häivähdyksen myös mennyttä aikaa, entisiä taloja ja vanhoja muistoja. Mutta jos ajattelemme Broadwayta katuna, niin lähinnä se on juuri nerokkaan tekniikan, maailman kiihkeimmän elämän rytmin ja nykyajan katu, jonka amerikkalaista luonnetta ei voi tavoittaa missään muualla, ei Amerikassakaan.
Olemme jättäneet taakse Broadwayn alkuosuuden ja tulleet sitä ylöspäin noin 4 mailia. Kello on nyt 8:10 ja ajelemme kohti 14 katua, joka on eräs tämän kaupungin huomattavimpia liikenneväyliä. Näinhän asia on.
Kyllä on. Tämä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että minä en voi paljon puhua. Tämä on vain vaikein liikennekeskus, josta kohta selvitään.
Ei tässä ollut tarkoitus meidän ajajamme häiritekään liikaa, sillä New Yorkissahan täytyy aina pitää kieli hyvin keskellä suuta, kun täällä puikkelehditään. Eddie Matthews hyvin tottuneesti täällä liikkuu, hän on autonsa kanssa tätä kaupunkia kiertänyt suuntaan jos toiseenkin. Tuolla alakaupungilla ohitimme myös Broadway numeron 53, jossa aikaisemmin sijaitsi Suomen pääkonsulin virasto. Nykyisinhän se on Suomitalon suojissa. Ja nyt Eddie Matthews pysäyttää automme tähän.
Tämä 14. kato oli siis ennen muutama vuosi takaperin aika tunnettu liikekatu. Mutta nykyään suuremmat liikkeet ovat aloittaneet muuttamaan ylemmäksi. 42. kadulle ja 57. kadulle. Yksi muisto tähän 14. katuun liittyy silloin, kun täällä kaupungissa kommunistit pitivät vuosittain heidän suuren kokoontumisensa toukokuussa. He pitivät sen aina tässä puistossa, joka on oikealla puolellamme, jota sanotaan Union Square. Mutta nykyään se ei ole enää sallittu.
Jos seuraatte Broadwayn loppumattomalta näyttävää kulkua Manhattanin kapeassa kartassa, niin havaitsette, että se lähtee alkupisteestään kuin ammuttuna suoraan kohti yläkaupunkia, mutta tekee sitten hieman ennen Union Squarea käännöksen vasempaan ja jatkaa taas suoraan Times Squarea kohti. Käännähdyksellä on oma hauska taustansa. Viime vuosisadan puolivälissä paikalla oli erään hollantilaissyntyisen kapakoitsijan talo, ja kun katurakennustyöt kävivät ajankohtaisiksi, hän jyrkästi kielsi Broadwayn suoran suuntauksen jatkamisen, koska se olisi merkinnyt hänen suosikkipuunsa kaatamista. Ja tuohon aikaan moinenkin peruste tehosi, Broadway käännähti tottelevaisesti vasempaan ja jatkoi matkaansa.
Vau, nyt ruvetaan lähestymään näitä tunnettuja suuria tavarataloja täällä, tärkeimpiä liikekeskuksia tämän kadun varrella.
Melkoisista tavarataloista on todella tällä kohdalla kysymys. Niiden kunkin suojiin mahtuu päivittäin pitkälti 200 000 asiakasta, ja ne myyvät kaikkea mahdollista, timanteista perunoihin asti. Tekstiilit ovat kuitenkin päämyyntiartikkeli, naisten asustehankinnat keskittyvät lähinnä poikkikaduille, siis 34. kadun vaiheille, kun taas Broadway tällä kohdalla on hyvin pukeutuvien herrasmiesten katu. Ja kauempaa hohtio vastaamme Times Square, jossa muinoin kulkijat pysähtyivät sammuttamaan janoaan pienen lähteen luo, jonka raikas vesi kumpusi näkyviin nykyisen Broadwayn ja 45. kadun kulmassa. Meidän päivinämme paikalla virtaavat, muualta tulevat suunnattomat vesimassat, joita käytetään hyväksi Times Squarein mielikuvituksellisissa mainoksissa. Mutta palataan Times Squarelle myöhemmin ja täydellisemmässä yövalaistuksessa, nyt auto vie meitä yhä eteenpäin. Ohi vilahtaa Broadwayn ja 51. kadun kulma, jonka eräässä teatterissa vuonna 1927 yleisölle esitettiin, tai pikemminkin esiteltiin, maailman ensimmäinen äänifilmi Jazz-laulaja, jossa Al Jolsonilla oli pääosa.
Täällä jälleen Broadway. Olemme olleet nyt matkalla tasan tunnin, ja poikki katu, jonka ohi menemme, otetaanpas katsoa, on 99. katu. Olemme siis tulleet sieltä alhaalta jo melkoisen matkan maileissa. Paljonkohan mahtaa olla?
Taitaa olla toista kymmentä jo.
11 mailia. Ja mitäs havaintoja ystävät siellä peräpenkillä ovat tehneet?
Coliseum-näyttelyhallin kohdalla Broadway muuttuu huomattavasti leveämmäksi. Se tulee kaksipuoliseksi ja keskellä on ihme kyllä puita ja vihreitä nurmea ja penkkejä, joilla kaikki penkit on suunnilleen täynnä.
Minusta tuntuu, että näillä vaiheilla alkaa ihmiset muuttua vähän toisen näköiseksi. Emmekös kohta rupea lähestymään tätä mustien kaupungin osaa? Milläs vaiheilla tämä alkaa muuttua sellaiseksi, eikö se täällä yläpäässä ala?
Mustien kaupungin osa alkaa suunnilleen noin 116 kadun korkeudella, joten rupeamme joutumaan niille niille paikoille aivan muutaman minuutin kuluttua.
Olemme pysäyttäneet auton 125. kadun lähelle. Pimeys on todellakin jo yllämme.
Niin, ja muutenkin on pimeämpää kuin vähän aikaisemmin, sillä katu vaikuttaa paljon pimeämmältä. Nyt tosin täällä vielä on liikenne, taikka noita mainosvaloja, mutta muuten on tuntuu pimeämmältä ja puisto katosi tuossa äsken 122. kadun paikkeilla, luulisin, jolloin maanalainen sukelsi maan alta ylös ja kulkee nyt tuolla aika korkealla keskellä katua, tuollaiset rautapylväät, joiden päällä se juna mennä kulkee. Ja se pimentää ilmeisesti myöskin osaltaan tätä katua.
Siinä juuri yläpuolellamme juna pysähtyi. Tuonne ylös teräspalkit vaan kolisivat, kun se siitä pyyhälsi ja sitten kuului pihinää, kun ilmaa laskettiin venttiileistä. Täällä jälleen Broadway. Me olemme ajaneet nyt 1,5 tuntia tätä kuuluisaa katua pitkin, ja loppua ei näytä vielä olevan lähelläkään.
Miten pitkälle tätä oikein riittääkään?
Allekirjoittanut ei todellakaan tiedä varmaan sanoa, että mä ensimmäinen kerta, kun on näinkin pitkälle yrittänyt.
Mitä matkamittari näyttää?
Matkamittarin mukaan olemme ajaneet 18 mailia, joka on noin suunnilleen 29 kilometriä.
Nakkasimme Seppo Wallinin kanssa naamaamme pari pahvimukillista amerikkalaista virvoitusjuomaa ja palasimme sitten tänne autoon takaisin. Mitäs te olette saaneet tällä välin aikaa?
Minä kävin tällä välillä tuolta bensiinin asemalta tiedustelemassa, kuinka pitkälle tämä Broadway vielä jatkuu tästä. Ja minulle ilmoitettiin, että se jatkuu vielä noin 22 kulman väliä. Ja viimeinen katu Broadwaysta on numero 262 New Yorkin kaupungin rajoissa. Sen jälkeen alkaa niin sanottu Yonkersin kaupungin osa, jonka läpi The Broadway vielä jatkuu noin parinkymmenen mailin mittaisena, mutta me luultavasti lopetamme tämän Broadwayn ajomme tähän New Yorkin kaupungin rajojen sisäpuolelle, eli siis 262. katu.
Matka New Yorkin Broadwaylla on tehty. Olemme ajaneet tämän valtavan pitkän kadun päästä päähän, ja nyt kun automme on pysähtynyt Broadwayn ja 262. kadun kulmaan, alkaa juuri sataa. Raskaat sadepisarat rummuttavat meidän automme ikkunaruutua. Auton matkamittari kertoo, että olemme ajaneet 32 kilometriä ja aikaa on pysähdykset vähennettynä mennyt miltei täsmälleen 2 tuntia. Vauhti ei ole ollut siis mitenkään päätä huimaavaa, mutta joka tapauksessa tästä kaikesta saa käsityksen siitä todella valtavasta pituudesta, joka Broadwaylla on. Ja tuonne meidän eteemme se jatkuu vielä valaistuna pitkänä kiemurtelevana nauhana Yonkersin puolelle, mutta se ei ole enää sitä Broadwaytä, jota me olemme hakemassa. Seppo Wallin, juuri ennen kuin nuo sadepisarat alkoivat putoilla, teki pienen tutkimusmatkan, ja hänellä on ehkä sieltä jotain kerrottavaa.
Olin utelias näkemään, mitä ovat talon numerot täällä. Ja viimeinen numero New Yorkin puolella Broadwaylla oli 6691, melkoinen määrä. Ja tässä meidän kohdallamme juuri ovat numerot vähän yli 600, mutta me olemmekin nyt jo Yonkersin puolella rajaa, ja numerot ovat kasvaneet Yonkersin keskustasta tänne päin.
Ja nyt meitä odottaa matka kotiin alaspäin Broadwayta. Kuinkahan pitkässä ajassa me sen pystymme nyt tekemään ilman näitä pysähdyksiä ja muita viivytyksiä?
Minä luulisin, että me olemme takaisin siellä Manhattanilla tämän oman Suomitalomme kohdalla noin suunnilleen 1,5 tunnin kuluttua.
Sellainen oli katu Broadway, maailman pisin katu, 32 kilometriä vaatimattomasti. Entä käsite Broadway? Jo aikaisin 1800-luvun alussa, kun New Yorkissa oli vain 5 näyttämöä ja 80 000 asukasta, oli teatteri alkanut ryhmittyä Broadwayn varrelle ja seurata sen mukana yhä ylemmäs kehittyvän kaupungin keskustaa kohti. Viime vuosisadan puolivälissä 1850-luvulla nykyisen Times Squarein alueella oli vain muutamia rakennuksia ja seutu kehittyi hitaasti. Silloin show-kuningas Oscar Hammerstein muutti tälle alueelle ja perusti Broadwayn itäiselle sivustalle 44. ja 5. kadun välille Olympia Music Hallinsa. Noihin aikoihin Hammerstein piti myös lemmikkilehmäänsä navetassa, joka sijaitsi teatterin yhteydessä, ja väitti, että hänen lehmänsä maito oli parasta koko New Yorkissa. Joka tapauksessa Hammerstein lehmineen antoi vauhtia kehitykselle, ja vuoteen 1902 mennessä teatteri oli pesiytynyt Times Squarelle. Tällöin syntyi myös käsite Great White Way, suuri valkoinen tie, jolla tarkoitetaan juuri Times Squarea ja sen lähiympäristöä. Väitetään, että tämän nimen antoi Broadwaylle, Broadwayn tuolle osuudelle, muuan tuon ajan mainosmies Jude, jonka myös sanotaan ensimmäisenä oivaltaneen sähköisten mainosten ja neonvalojen laajat mahdollisuudet. Vaatimaton valomainos Broadwayn ja 23. kadun kulmassa vilkutti yleiseen tietoisuuteen muotta merenrantakylpylää. Se oli New Yorkin ensimmäinen askel kohti nykyaikaista huikaisevaa valomerta, joka myöhempinä aikoina on säännöllisesti valaissut Manhattanin tumman yötaivaan, lukuunottamatta lyhyttä ajanjaksoa ensimmäisen maailmansodan aikana ja toisen maailmansodan täyspimennystä.
Sukellamme Broadwayn teatteriosuuden häikäisevään valomereen. Täällä on joka puolella kiertäviä, pyöriviä ja vilkuttavia mainoksia. Oikealla puolella poseeraa Sophia Loren suuressa uudessa ensi-iltafilmissään, ja tuolla vasemmalla mainostetaan nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruusottelua. Ja nyt olemme aivan Times Squarella, ja autoja tässä kulkee tasaisena hurisevana jonona tuonne alakaupunkiin päin, josta äsken tulimme. Teemme tässä pienen kierroksen takaisin ja katselemme ympärillemme. Vasemmalla on suuren virvoitusjuomatehtaan mainos, jossa virtaa vettä alaspäin melkein tuollaiselta kivitalon kokoiselta katolta. Sitä tulee aivan pystysuorassa tasossa siinä. En uskalla sanoakaan kuinka paljon päivässä, mutta kyllä siinä on pienen suomalaisen sisäjärven verran vettä aivan varmasti. Seppo Wallin on katsellut ympärilleen ja on hakenut teattereita. Onko sieltä löytynyt?
Ei yhtään ainoata teatteria ole löytynyt Broadwaylta, ainakaan minun silmiini. Ainoastaan elokuvateattereita, jotka komeilevat mitä komeimmin mainoksi, mutta teatterit ne eivät itse asiassa ole tällä kadulla, vaan ne ovat tämän kadun vieressä poikkikaduilla enimmäkseen.
Tällaiseen nurinkuriseen tulokseen siis päädyimme, ja näin asia todellakin on. Suuren teatterikadun varrelta ei oikeaa teatteria hevillä löydä. Ne tapaa varmimmin Times Squarein lähiympäristöstä poikkikaduilta 42. kadusta 10. korttelia ylöspäin. Sieltä voitte valita mieleisenne noin 80 teatterin joukosta. Silti puhutaan yhä Broadwaysta, sillä näillä kohdin se on jo, kuten sanottu, pikemminkin käsite kuin katu. 30-luvun alkupuolen suuri lamakausi puhdisti Times Squarein teattereista, mutta Broadwayn maine elää yhä kaikkien näiden sivukatujen yhteisessä nimessä. Lamakauden vaikutusta Times Squarein teatterielämään täydensi vielä toinen tekijä, elokuvat. Hollywood valloitti edullisimmat esityspaikat. Näytelmät ja musicalit, musiikkinäytelmät, näyttivät jäävän pakostakin alakynteen, ja tuon 30-luvun kriisikauden jälkeen kuuluisan teatterikadun varrella oli ainoastaan kaksi oikeaa teatteria. Mutta sivukaduille jäi teatteri elämään. Tämän päivän näytelmät myydään loppuun jo usein puolta vuotta ennen esitysiltaa, tyypillisimpänä esimerkkinä My Fair Lady. Mutta miten Broadway heijastuu Suomessa? Siitä kertoo Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton asiamies maisteri Werneri Veistäjä.
Amerikkalainen näytelmä on viime vuosina valloittanut teatteriemme ohjelmistoissa kotimaisten näytelmien jälkeen toisen sijaan, joka aikaisemmin oli Ranskan hallussa. Koska Broadwayn teatterit ovat se puntari, missä amerikkalaisen näytelmän menestymisen mahdollisuudet punnitaan ja ratkaistaan, voidaan hyvin sanoa, että Broadway merkitsee paljonkin meidän teatterielämällemme. Sikäläinen teatterin tutkimus, opiskelu ja kokeilutyö tapahtuu monien kymmenien yliopistojen teatteritiedekunnissa. Harrastajanäyttämöitä, kesäteattereita ja kiertueita esiintyy suurissa kaupungeissa kautta Yhdysvaltojen, mutta vastaesitys Broadwaylla merkitsee menestystä tai tappiota. Kirjailijan ja näyttelijöiden pitkäksi aikaa turvattua aineellistakin toimeentuloa tai katkeraa ja armotonta putoamista parrasvaloista pimeytiin. Kun valtio ja kaupungit eivät siellä taloudellisesti tue teattereita, on toiminnan koko riski yksityisten yrittäjien kannettavaa. Seurauksena on tietysti, että Broadwaylla näytelmät ja esittäjät valitaan yleisömenestystä ajatellen, ja kun kilpailu on kova, on valinnanvaraa yltäkyllin. Tuloksena on näyttämökelpoisten näytelmien ilmestyminen, sillä tekstit muokataan ja hiotaan tarkasti ja huolella, ja runoilija saa varmasti käydä kovan kamppailun säilyttääkseen oman leimansa ja persoonallisen sävynsä teoksessaan. Tämä kuuluu tietysti julmalta, mutta täytyy muistaa, että kaikkialla muuallakin tapahtuu samantapaista muokkausta, muuntelua ja tarkistamista. Ja myöskin Broadwayn menestyksiä muokkaillaan ja sovitellaan, kun niitä esitetään Lontoossa, Pariisissa, Suomessa. Tämä on tietysti arkaluontoista työtä, mutta se on käytännössä teatteriväelle selviö, välttämättömyys, koska uudet esittäjät ja uudet katsojat vaativat tätä, jotta näytelmän sanottava saataisiin esille. On myös otettava huomioon, että Amerikassa on sarja nykyajan huomattavimpiin kuuluvia näytelmäkirjailijoita, joiden oma runoilijan panos on säilynyt vahvana Broadwayn kiirastulessakin. Ajateltakoon Arthur Milleria, hänen kauppamatkustajan kuolemaansa ja tulikoettaan, Tennessee Williamsia, Lasieläintarha, kissa kuumalla katolla, Viettelyksen vaunu, tatuoitu ruusu, Thornton Wilderia, Lillian Hellmania, John Patrickia, jonka elokuun T-huone tunnetaan meillä hyvin, puhumattakaan huipusta Eugene O'Neillista, jonka näytelmiä tosin on tullut meille ohi Broadwaynkin. Onhan tässä sellainen nimiluettelo, että sen sisältymistä suomalaisten teatterien ohjelmistoon on pidettävä sekä luonnollisena että välttämättömänä, jos teatterimme haluavat kuvastella nykyhetken inhimillistä elämää kaikki ne piirteineen ja puolineen. Niin sanottujen Broadway-teatterien kautta ne ovat maailmalle levinneet. Ei siis ihme, että Broadway on tärkeä nimi ja käsite koko maailman teatterielämässä.
Kun läksin New Yorkista takaisin Suomeen, ajoamme seuraavana päivänä, sattui Broadway-nimi vielä lentokentälläkin lueskellusta lehdestä silmiini. Paha aavistamaton Bill Stern, tunnettu amerikkalainen radioselostaja, oli lähtenyt syyhymättä saunaan ja luvannut 2 lippua My Fair Ladyin sille, jonka puhelinnumero alkaisi 2 ja 0 ja joka ensiksi ehtisi soittaa studioon. Mr. Stern ei näköjään ole viitsinyt vilkaista viime aikoina puhelinluetteloa, totesi uutinen kuivasti. 20 minuutissa koko radioaseman puhelinjärjestelmä oli sekaisin, kun 50 000 kuuntelijaa pommitti sitä raivokkaassa tappelussa lipuista. Sellainen veto on hyvällä musicalilla siinä kaupungissa, jossa maisteri Martti Vuorenjuurikin on siihen tutustunut.
Luin äskettäin vertauksen, joka alkuun näytti yliammutulta, mutta joka viehätti kuitenkin asiaa ajateltuani. Sanottiin, että Broadwayn musical, amerikkalainen musiikkinäytelmä, on verrattavissa Italian oopperaan. Musical todella vaikuttaa suureen yleisöön samoin kuin italialainen ooppera aikoinaan. Kaikkialla hyräillään ja lauletaan uutta musicalia, ja kaikki haluavat sen nähdä. Epäilemättä musicalin vaikutus amerikkalaisessa yhteiskunnassa on sama Italia kuin italialaisella oopperalla oli kotimaassaan ennen. Entä sitten taso? Yleensä luullaan, että musical on pelkkää viihdettä ja iskelmiä. Luullaan sitä komediaksi tai revyyksi. Varhemmat musicalit olivatkin luonteeltaan revyytä lähellä. Esimerkiksi 20-luvun teatterilaiva, joka meilläkin tulee nähtäväksi. Mutta varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana on musical osoittanut hersyvää luomisvoimaa ja uudistumiskykyä. Tanssi, puhe ja musiikki ovat muotoutuneet aivan omiksi tyyleikseen ja nivoutuneet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Musiikki pohjaa iskelmätuotantoon, mutta on useimmiten pitkäjännitteisempää, se on tuoretta ja idearikasta. Voisi puhua nykyajan kansanmusiikista useissa musicaleissa. Musical ei suinkaan välttämättä ole komedia. Viimeinen menestysmusical West Side Story on draama, aiheeltaan Romeo ja Julia. Ymmärrän lukemistani arvosteluista, että West Side Story merkitsee aivan uuden taidemuodon syntymistä. Pääosan esittäjät, yksilöt, sulautuvat joukkoon. Kokonaisuus on voimakkaan dramaattinen ja inhimillinen musical, joka on samalla kertaa sekä polttavan ajankohtainen että ikuinen aiheeltaan. West Side Story kestää hyvin oopperankin nimen, mutta ennen kaikkea se on uusi, voimakkaasti kehittyvä ja tuore taidemuoto, Broadway musical.
Mikä on Broadwayn ja Hollywoodin suhde nykyisin? Vastaajana on professori Irving Falk New Yorkin yliopistosta.
Well, I think Broadway has influenced Hollywood in any number of ways. It used to be, and probably still is, that many a playwright finds that the easiest road to Hollywood is through Broadway. That is, if you can write a successful Broadway play, then Hollywood will buy it for a very handsome.
Broadway on vaikuttanut Hollywoodiin monin tavoin. Asian laita on ollut ja on yhäkin niin, että useat näytelmäkirjailijat havaitsivat helpoimman tien Hollywoodiin käyvän Broadwayn kautta. Toisin sanoen, jos pystyi kirjoittamaan menestyksellisen Broadway-näytelmän, niin Hollywood osti sen kauniilla summalla, joka takasi huolettomat päivät loppuiäksi. Tästä on ollut seurauksena komedian suosittu asema Broadwaylla, kuuden henkilön käyttö yhdessä kohtauksessa, niin sanotun high comedyn suosio. Hollywood on siis vaikuttanut Broadwayhin suunnattomilla rahasummillaan. Hollywood on myös vaikuttanut televisionäytelmien syntymiseen, samoin myös Broadway. Moni televisionäytelmä on löytänyt tien Broadwaylle ja Broadwaylta edelleen Hollywoodiin. Tiedustelen professori Falkilta, onko tästä tehtävä se johtopäätös, että näyttämöteatterilla Amerikassa on vähemmän arvoa meidän päivinämme kuin ennen.
No, I wouldn't say that because the intellectually elite, so-called, the Broadway theater has always been influential and always will be influential. There's an old saying that the theater is dying, but there's always the recurrent saying that it's being reborn continually. And I do not think that...
En sanoisi niin, koska aina löytyy jonkinlainen intellektuaali eliitti, älyllinen valiojoukko. Broadwayn teatteri on aina ollut vaikutuksille altis ja tulee aina olemaan. Vanhan sanonnan mukaan teatteri on kuolemassa, mutta toisin sanonnan mukaan se syntyy alinomaa uudelleen. Teatteri on taiteiden äiti ja Broadwaylla on lukemattomia ihmisiä, joiden on juostava näyttämöteatterin ja sen sähköisen jälkikasvullisuuden, toisin sanoen elokuvien, radion ja television väliä jatkuvasti. Ellei Broadwaylla olisi nykyisin tätä tehtävää, ellei se voisi tukea näitä massatiedotusvälineitä ja ellei se täten samalla olisi massatiedotusvälineiden kykyjen ja maun tuomari, Broadway luultavasti kuolisi, mutta nähdäkseni tämä on yksi seikka, joka pitää sen hengissä. Broadway, katu ja käsite, arkipäivä ja teatteri saman sanan sisällä. Tuskinpa sen lumousta kukaan tajuaa, eivät edes ne laihat ja majesteetillisesti astelevat kissat, jotka harhailevat 9. Avenyltä alas Broadwaylle ja makupalan saatuaan häviävät varjoina sivukatujen sokkeloihin. Me puolestamme lähdemme sinne, missä katu ja käsite yhtyvät suurelle valkoiselle tielle.
Täällä Broadway Times Square minuuttia ennen vuoden vaihtumista. Seison hotelli Sheraton Astorin parvekkeella toisessa kerroksessa ja katselen alas aukiolle kuohuviin yleisömassoihin. Sanotaan, että tällä hetkellä Broadwaylla ja Times Squarella on noin 1 000 000 ihmistä. On mahdotonta sanoa, mutta satoja tuhansia täällä joka tapauksessa on. Jänis Räikin, Peltti Torvin, kelloin ja kaikin muun tavoin he ylläpitävät hirvittävää meteliä. Ja kaikkien katseet on tähdetty Times pilvenpiirtäjän huippuun, jossa mastossa odottaa pyöreä valopallo muutaman hetken kuluttua, hetkeä, jolloin vuosi vaihtuu. Ja sillä hetkellä tuo valopallo sieltä suistuu alas ja tiedoittaa näille ihmisille, mitä tapahtuu. Ilma on täynnä papereita, joita heitetään kivitaloista ympärillä kymmenistä kerroksista. Täällä on todellakin aivan kuin sataisi paperisuikaleita. Lehmänkellot kaikuvat. Yleisö huutaa ja uuvoo. Nyt on noin 30 minuuttia jäljellä siihen hetkeen, jolloin vuosi vaihtuu. Ja tietenkin Broadwayn valot syttyvät ja sammuvat, leimuavat, tuikkivat, vilkuttavat, kiertävät myötäpäivään, vastapäivään, edes ja takaisin, niin kuin aina, mutta silti nyt on uuden vuoden yö. Nyt pitäisi ajan olla suunnilleen täynnä. pallo suistuu alas. Einster puhkeaa hurjaan huutoon. Hitaasti liukuen se saavuttaa maston alapuolen. Kuulkaa tätä pauhua, kun sadattomanit ihmiset huutavat. Numero 1957 syttyvät Times Glöven piirtäjän huippuun. Uusi vuosi on alkanut. Times Square ja Broadway kiehuvat. Ja Times-aukio alkaa purkaa satoja tuhansia ihmisiä kumpaakin suuntaan, valtasuuntaan, Broadwayta pitkin. Tällainen on suuri valkoinen tie ainoastaan kerran vuodessa. Suurena karnevaaliyönä uuden vuoden saapuessa Amerikkaan.